Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Μας έδωσε το λόγο του. Θεμελιώδης αρχές της ερμηνείας, διάλεξη έκτη, ανακαλύπτοντας το νόημα. Τα παιδιά συνήθως δεν εκτιμούν όσα κάνουν για αυτά οι δασκαλοί τους. Οι δάσκαλοι εργάζονται σκληρά για να διδάξουν στα παιδιά κάθε είδους γνώσεις και πληροφορίες. Συχνά όμως, οι νεαροί μαθητές παραπονιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τώρα φυσικά θυμόμαστε ως ενήλικες τους δασκάλους που είχαμε στην παιδική μας ηλικία και καταλαβαίνουμε πόσο καλό ήταν που δεν χρειάστηκε να μάθουμε από μόνοι μας όσα μάθαμε. Είμαστε ευγνώμονες για όσα έκαναν για μας. Όταν το σκεφτόμαστε καλύτερα, όμως, θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο ευγνώμονες για τις αμέτρητες ευκαιρίες που μας έδωσαν τα μαθήματα της παιδικής μας ηλικίας να μάθουμε τόσα πράγματα για τη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει και με το νόημα της Αγίας Γραφής. Ο Θεός δεν μας άφησε να ανακαλύψουμε το νόημα της Αγίας Γραφής μόνοι μας. Μας παρήχε οδηγούς να μας βοηθήσουν. Πέρα από αυτό όμως, ένα από τα πιο φανταστικά χαρακτηριστικά της βίβλου είναι ότι όσο περνάει η ζωή μας, μπορούμε να επιστρέφουμε σε αυτήν, στη βίβλο, ξανά και ξανά και να μαθαίνουμε πάντα κάτι καινούριο για το νόημά της. Αυτή είναι η έκτη διάλεξη της σειράς μας «Μας έδωσε το λόγο του Θεού», «Θεμελιώδης αρχές της ερμηνείας» και τις έχουμε δώσει τον τίτλο «Ανακαλύπτοντας το νόημα». Σε αυτή τη διάλεξη θα εστιάσουμε σε μερικές ερμηνευτικές στρατηγικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να διακρίνουμε το αρχικό νόημα της Αγίας Γραφής. Στη διαδικασία της ανακάλυψης του νοήματος της βίβλου συμβάλλουν αμέτρητοι παράγοντες. Για τους σκοπούς μας όμως θα εστιάσουμε μόνο σε δύο. Πρώτον, θα αναφερθούμε σε μερικούς σημαντικούς οδηγούς που βοηθούν στην αποκάλυψη της σημασίας ενός βιβλικού κειμένου και δεύτερον, θα δούμε πόσο πολύτιμο είναι το να κάνουμε πολλές συνόψεις αυτού του νοήματος. Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τους οδηγούς που μας δείχνουν προς το νόημα της Αγίας Γραφής. Σε μια από τις προηγούμενες διαλέξεις μας, είπαμε ότι οι περισσότεροι Ευαγγελικοί σήμερα αποκαλούν τη γενική ερμηνευτική στρατηγική τους γραμματικο-ιστορική μέθοδο. Η ορολογία αυτή είναι σχετικά πρόσφατη, αλλά αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που βλέπουμε ότι υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας, ειδικά τον καιρό της μεταρρύθμισης. Στην ουσία, η γραμματικο-ιστορική μέθοδος επιδιώκει την αποκάλυψη του νοήματος της Αγίας Γραφής σε σχέση με τη γραμματική της Αγίας Γραφής, δηλαδή σχετικά με ό,τι είναι γραμμένο στις σελίδες της και σε σχέση με το ιστορικό της πλαίσιο, συγκεκριμένα με το πλαίσιο των ανθρώπων, συγγραφέων και ακροατηρίων της. Οι γραμματικοί και οι ιστορικοί αυτοί παράγοντες χρησιμεύουν ως οδηγοί για την ανακάλυψη του νοήματος της Αγίας Γραφής. Σε αυτή τη διάλεξη θα εστιάσουμε σε τρεις βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανακάλυψη της σημασίας ενός κειμένου της Αγίας Γραφής. Του συγγραφέα του κειμένου, το ίδιο το κείμενο και το αρχικό ακροατήριο για το οποίο γράφτηκε το κείμενο. Όταν ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα τα γραπτά της βίβλου, λειτουργήσε μέσα από τις δεξιότητες και τις προσωπικότητες των συγγραφέων. Επομένως, οι πληροφορίες που έχουμε για τους συγγραφείς μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που έγραψαν. Το Άγιο Πνεύμα συνέθεσε επίσης κάθε βιβλίο μέσα σε έναν ενοποιημένο σύνολο, στον κανόνα, ώστε να γίνεται να κατανοηθεί κάθε περικοπή εντός του ιστορικού και λογοτεχνικού του πλαισίου του. Συνεπώς, το ίδιο το κείμενο μπορεί να μας καθοδηγήσει στην ερμηνεία μας, δεδομένου ότι περιέχει το λογοτεχνικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ερμηνεύονται όλες οι περικοπές του. Τέλος, το Άγιο Πνεύμα φρόντισε κάθε βιβλίο που ενέπνευσε να βγάζει νόημα και να είναι σχετικό στη ζωή του αρχικού του ακροατηρίου. Επομένως, μπορούμε να μάθουμε για το νόημα της Αγίας Γραφής διερευνώντας την ταυτότητα και τη ζωή των αρχικών αναγνωστών και παραληπτών του κάθε βιβλίου της Αγίας Γραφής. Φανταστείτε έναν άνθρωπο σε ένα εστιατόριο που βρίσκει ένα χαρτάκι πεταμένο στο πάτωμα. Στο χαρτάκι είναι μουτζουρωμένη μια μόνο λέξη: βοήθεια. Δείχνει το χαρτί αυτό στους φίλους του στο τραπέζι για να δει αν καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει. Δεν έχουν όμως αρκετές λεπτομέρειες και πληροφορίες για να κατανοήσουν το νόημά του. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες λέξεις στο χαρτάκι, παραπονιέται ο ένας. Μόνο να ξέραμε ποιος το έγραψε, προσθέτει κάποιος άλλος. Και ένας άλλος φίλος σχολιάζει: μακάρι να υπήρχε τρόπος να μάθουμε ποιος έπρεπε να λάβει αυτό το χαρτάκι. Η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα στο χαρτάκι θα μπορούσε να σημαίνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά σε κάποιο άλλο τραπέζι. Θα μπορούσε να είναι το αίτημα για βοήθεια με το μενού. Θα μπορούσε να είναι μια απελπισμένη κραυγή ενός ανθρώπου που κινδυνεύει. Χωρίς περαιτέρω οδηγία, δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει. Το ίδιο ισχύει κατά κάποιο τρόπο και με τη βίβλο. Όταν δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τους συγγραφείς και για τα πρώτα ακροατήρια των βιβλίων αυτών, ή όταν διαβάζουμε τις περικοπές χωρίς να γνωρίζουμε το ευρύτερο πλαίσιο, το νόημα που σκόπευε να μας μεταδώσει η βίβλος είναι ασαφές. Τα καλά νέα είναι όμως ότι κάθε πληροφορία που αποκτούμε για τον συγγραφέα, το κείμενο και το ακροατήριο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την κατανόησή μας για το νόημα της Αγίας Γραφής. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας το γραμματικό και ιστορικό πλαίσιο της Αγίας Γραφής, θα τη διαβάσουμε αναπόφευκτα υπό το πρίσμα των υποθέσεων που έχουμε ήδη κάνει για αυτήν. Για παράδειγμα, όσο παράλογο και αν ακούγεται σε μερικούς, πολλοί έχουν θεωρήσει ότι όταν ο Ιησούς μιλά για την αναγέννηση, αναφέρεται στη μετασάρκωση. Όχι δηλαδή στην ιδέα ότι κάποιος μπαίνει πάλι στην κοιλιά της μητέρας του, όπως το παρεξήγησε ο Νικόδημος, αλλά στην κυριολεκτική αναγέννηση, το να γεννηθεί κανείς ξανά από μια άλλη κοιλιά μετά θάνατον. Πρέπει επομένως να κατανοήσουμε την γραμματική σημασία και το λογοτεχνικό πλαίσιο της Αγίας Γραφής. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να μας βοηθήσει και το ιστορικό υπόβαθρο. Πάντως χάρη, όταν μιλούσαν οι Ιουδαίοι για την αναγέννηση, αναφερόντουσαν στη μεταστροφή ενός εθνικού στον Ιουδαϊσμό. Αυτό όμως δεν έβγαζε νόημα να πρέπει να συμβεί σε ένα δάσκαλο του Ισραήλ όπως ήταν ο Νικόδημος. Όπως όμως λέει αργότερο ο Ιησούς στο κεφάλαιο 8 του Ιωάννη, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του διαβόλου μέχρι να γίνουν παιδιά του. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναγεννηθούμε πνευματικά. Και θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά ακόμα παραδείγματα της βίβλου, επειδή τα πάντα στην Αγία Γραφή έχουν ένα πνευματικό και γραμματικό πλαίσιο. Η βίβλος έχει δοθεί σε εμάς για πάντα. Πρέπει όμως και να αναγνωρίσουμε τις συνθήκες στις οποίες απευθύνονταν, ώστε να αναγνωρίσουμε τις αρχικές, τις παγκόσμιες και τις αιώνιες αρχές που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στις δικές μας συνθήκες. Πιστεύουμε ότι η βαθύτερη επίγνωση του γραμματικού ή ιστορικού πλαισίου θα βοηθήσει τον σύγχρονο αναγνώστη να κερδίσει κάτι πολύ περισσότερο από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Φυσικά, τη βίβλο μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε, χωρίς παιδεία και χωρίς επλέον εργαλεία πέρα από το βιβλικό κείμενο. Οι χριστιανοί πάντα πίστευαν ότι οποιοδήποτε μπορεί να κατανοήσει τη σημασία του κειμένου, χωρίς τα επλέον βιβλικά εργαλεία και τις πηγές που έχουμε σήμερα διαθέσιμες στη σύγχρονη εποχή. Παρ' όλα αυτά, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι παράγραφοι και προτάσεις, καθώς και η κατανόηση του πλαισίου στο οποίο γράφτηκαν οι περικοπές, φέρνουν διάβγεια και καλύτερη κατανόηση για τον αναγνώστη. Η συζήτησή μας για τους οδηγούς που βοηθούν στην ανακάλυψη της σημασίας ενός βιβλικού κειμένου θα χωριστεί σε τέσσερα μέρη. Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας καθένα από τους οδηγούς, τον συγγραφέα, το κείμενο και το ακροατήριο. Θα κλείσουμε αναλύοντας την αλληλεπίδρασή τους. Ας δούμε πρώτα την καθοδήγηση που μας προσφέρει ο συγγραφέας. Όταν αναλογιζόμαστε τον άνθρωπο συγγραφέα μιας περικοπής της Αγίας Γραφής, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε πολλά ερωτήματα. Πρώτον, θέλουμε να ξέρουμε την ταυτότητα του συγγραφέα. Ποιος ήταν? Σε μερικά βιβλία η Γραφή ταυτοποιεί το συγγραφέα κατ' όνομα. Για παράδειγμα, τα βιβλία του Αμός και του Ισαΐα στην Παλιά Διαθήκη αποδίδονται άμεσα στους προφήτες Αμός και Ισαΐα. Οι επιστολές του Πέτρου και του Παύλου στην Καινή Διαθήκη δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος είναι συγγραφείς τους. Πολλά βιβλία της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης ωστόσο, όπως το βιβλίο των Κριτών ή το βιβλίο των Βασιλέων ή η Πράξη των Αποστόλων ή η Επιστολή προς Εβραίους, είναι ανώνυμα έργα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πρέπει να συμβαστούμε με μερικές γενικές παρατηρήσεις για την πατρότητα του βιβλίου. Εν πάση περιπτώσει όμως, η γενική ιστορική έρευνα και η ίδια η εγγραφή πάντα μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε βιβλικό συγγραφέα. Πάντα μπορούμε να μάθουμε λεπτομέρειες κάνοντας ερωτήσεις τύπου «Τι ρόλο είχε ο συγγραφέας στο λαό του Θεού? Ποια είναι τα ενδιαφέροντά του? Τι τύπου ιδέες, συμπεριφορές και συναισθήματα τονίζει στο βιβλίο του?» Κάθε τι που γνωρίζουμε για κάθε βιβλικό συγγραφέα μας οδηγεί προς την ανακάλυψη του νοήματος της Αγίας Γραφής. Ας ερευνήσουμε τώρα την επιρροή που θα έπρεπε να έχουν οι γνώσεις μας για τον συγγραφέα στην ερμηνευτική μας προσπάθεια, εστιάζοντας στον συγγραφέα της περικοπής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 3 και χωρίων 16. Σε αυτό το πολύ γνωστό εδάφιο διαβάζουμε: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αδερφός του Ιακώβου και γιος του Ζεβεδαίου. Ήταν ένας από τους πιο έμπειρους συντρόφους του Ιησού και πυλώνας πίστης για την πρώιμη χριστιανική κοινότητα. Πέρα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, έγραψε 4 ακόμα βιβλία της Καινής Διαθήκης: την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη, την τρίτη επιστολή του Ιωάννη και επίσης την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μέσω των βιβλίων του και μέσα από όσα έχουν υποθεί για τον Ιωάννη από άλλους βιβλικούς συγγραφείς όπως ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, μπορούμε να αποκτήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις πεποιθήσεις του Ιωάννη και τον τρόπο που μετέδωσε αυτές τις πεποιθήσεις στους παραλήπτες του βιβλίου του, στο κρατήριό του. Για παράδειγμα, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 20, εδάφιο 31, λίγο πριν το τέλος του Ευαγγελίου του, ο Ιωάννης δήλωσε το λόγο για τον οποίο έγραψε το Ευαγγελίο του. Είπε στους παραλήπτες του έργου του: «Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δει αυτού τη ζωή». Η περικοπή αυτή διευκρινίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιωάννη ήταν να καλέσει τους αναγνώστες του να πιστέψουν πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχουν δει αυτού τη ζωή. Όταν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τον συγγραφέα και για το στόχο του, δεν είναι δύσκολο να δούμε το διπλό στόχο ενός εδαφίου σαν και αυτό που μόλις διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 εδάφιο 16. Οι περισσότεροι επιμελητές των σύγχρονων μεταφράσεων θεωρούν σωστά ότι στο χωρίο αυτό ο συγγραφέας ξεκινά να σχολιάζει τα λόγια του Ιησού που τελειώνουν στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 15. Το πρώτο μισό του κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16 δηλώνει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του γιο. Το τμήμα αυτού του εδαφίου συμφωνεί με την πρώτη προγραμματική δήλωση του συγγραφέα στο πρώτο μισό του κατά Ιωάννη κεφάλαιο 20 εδάφιο 31, για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και το δεύτερο μισό του κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16 δηλώνει για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό το τμήμα του εδαφίου συμφωνεί με τη δεύτερη προγραμματική δήλωση του συγγραφέα στο δεύτερο μισό του κατά Ιωάννη κεφάλαιο 20 εδάφιο 31, και πιστεύοντας να έχετε δει αυτού τη ζωή. Η παρατήρηση αυτών των παραλληλισμών εξακριβώνει κάτι που πολλοί ερμηνευτές αναγνωρίζουν εδώ και χιλιετίες. Η πρόθεση του Ιωάννη σε αυτήν την περικοπή ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή πραγματολογική ιστορική δήλωση. Το ιστορικό γεγονός ότι ο Θεός παρέδωσε το μονογενή του γιο, τον Ιησού, είναι σημαντικό για τον Ιωάννη, αλλά ο πραγματικός του στόχος με αυτή την αναφορά είναι να καλέσει το ακροατήριό του στη σωτήρια πίστη στον Χριστό, ώστε να έχουν αιώνια ζωή. Όπως βλέπουμε, η κατανόηση του στόχου και των πεποιθήσεων του Ιωάννη μας βοηθά να ερμηνεύσουμε το Ευαγγελίο του με πιο κατάλληλο τρόπο. Αφού εξετάσαμε τα πλεονεκτήματα της στήριξης στον συγγραφέα ως οδηγό στο νόημα της Αγίας Γραφής, ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στο ίδιο το βιβλικό κείμενο. Η χρήση του κειμένου ως οδηγός συμπεριλαμβάνει την εξέταση όλων των στοιχείων του κειμένου που μελετούμε, όπως το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τα σχήματα λόγου, τη δομή των προτάσεων, το σκελετό του επιχειρήματος, τα συφραζόμενα και ούτω καθεξής. Για να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή υπεύθυνα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις λέξεις και τις φράσεις που έγραψε ο Θεόπνευστος συγγραφέας. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε όταν αναλύουμε ένα αυλικό κείμενο είναι ότι εκφράζει το νόημά του με ενότητες ποικίλων διαστάσεων. Αυτές οι διαφορετικές ενότητες νοήματος διαφέρουν σε κάθε κειμενικό είδος. Αλλά γενικά μιλώντας, το νόημα εκφράζεται από τα μικρά στοιχεία κάθε λέξης που υποδεικνύουν πράγματα όπως τον ενικό ή τον πληθυντικό αριθμό ή ρηματικούς τύπους κτλ. Το νόημα εκφράζεται επίσης μέσα από λέξεις και φράσεις, προτάσεις και υποπροτάσεις, παραγράφους πεζού λόγου ή στροφές ποίησης. Ακόμα και τα μεγαλύτερα τμήματα, όπως οι ολοκληρωμένες αφηγήσεις, οι ομιλίες ή οι κώδικες νόμου, ακόμα και ολόκληρα βιβλία, χρησιμεύουν ως ενότητες νοήματος. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το νόημα μικρότερων ενοτήτων γίνεται όλο και πιο σαφές υπό το πρίσμα των μεγαλύτερων ενοτήτων. Και το νόημα των μεγαλύτερων ενοτήτων γίνεται όλο και πιο σαφές υπό το πρίσμα των μικρότερων ενοτήτων. Επομένως, όποτε θέλουμε να δούμε πώς μας οδηγεί ένα βιβλικό κείμενο προς το νόημά του, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το εξετάσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Για να εξηγήσουμε τι εννοούμε, ας δούμε ένα σημείο του χωρίου, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16, το οποίο συχνά παρεξηγείται. Όπως είδαμε πριν, το χωρίο αυτό ξεκινά με τη φράση «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο». Οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί συνηθίζουν να παίρνουν αυτή τη φράση και να θεωρούν ότι σημαίνει «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο» ή «Τόσο βαθιά αγάπησε ο Θεός τον κόσμο». Η κατανόηση αυτή είναι τόσο κοινή τόσα χρόνια που πολλοί από εμάς δεν αμφισβητούμε ποτέ αν ο Ιωάννης πραγματικά εννοούσε το «τόσο πολύ» ή το «τόσο βαθιά» με τη λέξη αυτή «τόσο». Όταν βλέπουμε όμως αυτό το χωρίο στο ευρύτερο πλαίσιο του, γίνεται φανερό ότι δεν είναι αυτή η σημασία αυτής της λέξης. Πρώτα απ' όλα, η λέξη «τόσο» είναι μετάφραση της αρχαίας ελληνικής λέξης «ούτο». Το αρχείο αυτού ελληνικό επίρρημα περιστασιακά σημαίνει «τόσο πολύ» ή «τόσο βαθιά», αλλά κυρίως έχει τη σημασία του «έτσι», με τέτοιο τρόπο. Συγκρίνοντας με τα ακριβώς προηγούμενα εδάφια, βλέπουμε ότι αυτή είναι η σωστή σημασία του «ούτο» στο εδάφιο 16. Παραδείγματος χάρη, όταν διαβάσουμε τα εδάφια 14 και 15 στο κεφάλαιο 3, βλέπουμε τα εξής. Διαβάζουμε. «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια». Στα εδάφια αυτά, ο Ιησούς συγκρίνει τη στιγμή που ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο και τη στιγμή που πρέπει ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς, να υψωθεί. Στο εδάφιο 15, ο Ιησούς αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 21, στα χωρία 4 με 9, όπου ο Θεός τιμώρησε τον Ισραήλ στην έρημο, στέλνοντας φαρμακερά φίδια. Οι Ισραηλίτες έκραξαν για βοήθεια. Και με την εντολή του Θεού, ο Μωυσής έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι, το έβαλε σε ένα κοντάρι, ύψωσε το φίδι και όσοι Ισραηλίτες κοίταζαν με πίστη προς το χάλκινο φίδι, θεραπεύονταν. Με αυτή την αναλογία, ο Ιησούς διευκρίνησε ότι θα σωθούν από την κρίση του Θεού όλοι όσοι κοιτάξουν προς τον ίδιον όταν αυτός υψωθεί στο Σταυρό. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ιησούς είπε «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου». Σε αυτή τη σύγκριση, ο αρχαίος ελληνικός όρος που μεταφράζεται εδώ με το «όπως» είναι η ίδια λέξη που εμφανίζεται και στην αρχή του εδαφίου 16, είναι η λέξη «ούτο». Ο Ιησούς είπε ότι όπως υψώθηκε το φίδι, έτσι με τον ίδιο τρόπο πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Με αυτή τη σύγκριση επέλεξε ο Ιωάννης να χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο και στο εδάφιο 16. Συνεπώς, ο Ιωάννης επανέλαβε τη λέξη «ούτο» για να κάνει μια δεύτερη σύγκριση με τον Μωυσή που ύψωσε το φίδι. Στο εδάφιο 16 όμως η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε αυτό που έκανε ο Μωυσής και σε αυτό που έκανε ο Θεός όταν παρέδωσε το μονογενή του γιο. Θα μπορούσαμε να το θέσουμε ως εξής. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, με τον ίδιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του γιο για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το παράδειγμα αυτό αποτυπώνει πόσο χρήσιμο είναι να εξετάσουμε προσεκτικά ένα βιβλικό κείμενο ώστε να κατανοήσουμε το νόημά του. Έχοντας δει πώς χρησιμεύουν ο συγγραφέας και το κείμενο ως οδηγή στην ερμηνεία, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το ακροατήριο ως τον τρίτο οδηγό μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο γράφτηκε ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, επειδή ο Θεός επέλεξε να μιλήσει στο λαό του σε μια συγκεκριμένη στιγμή και σε συγκεκριμένα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους. Ο Θεός τους μίλησε με αυτόν τον τρόπο ώστε να αποκαλύψει τον εαυτό του και εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το έργο λαμβάνοντας το μήνυμά του, το οποίο ωστόσο μεταδίδεται μέσα από το συγκεκριμένο ιστορικό υπόβαθρο. Όταν διερευνούμε το αρχικό ακροατήριο μιας περικοπής, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις. Πρώτον, θέλουμε να γνωρίζουμε την ταυτότητα του ακροατηρίου. Ποιοι ήταν? Μερικές φορές η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ποιο ήταν το ακροατήριο. Για παράδειγμα, η προς Ρωμαίους επιστολή της Καινής Διαθήκης ταυτοποιεί το ακροατήριό της ως τους χριστιανούς που ζούσαν στη Ρώμη. Η επιστολή προς Γαλάτες πιστοποιεί τις εκκλησίες της Γαλατίας ως τους παραλήπτες της. Ταυτόχρονα όμως, τα περισσότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, Παλιάς και Καινής Διαθήκης, δεν ταυτοποιούν άμεσα το ακροατήριό τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμβαστούμε με έμεσα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η γενική ιστορική έρευνα και η ίδια Αγία Γραφή πάντα μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα γενικό προφίλ των αρχικών ακροατηρίων και παραλειπτών των κειμένων αυτών. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τύπου «Πού ζούσε αυτό το ακροατήριο? Ποιες ήταν οι ιστορικές του συνθήκες? Τι προκλήσεις αντιμετώπιζε? Τι ανάγκες ιδεολογικές, συναισθηματικές και στη συμπεριφορά τους είχαν?» Όλα όσα γνωρίσουμε για το αρχικό ακροατήριο μας βοηθά, μας οδηγεί προς την ανακάλυψη του νοήματος των βιβλίων αυτών. Παρόλο που το αρχικό ακροατήριο δεν συνέβαλε άμεσα στη συγγραφή της Αγίας Γραφής, οι βιβλικοί συγγραφείς συνήθως συνέθεταν τα βιβλία τους έχοντας κατά νου το αρχικό και δευτερεύον ακροατήριό τους. Σε κάποιους ανθρώπους έγραψαν απευθείας, ενώ έγραψαν και για άλλους οι οποίοι θα εκτίθενταν έμεσα στα βιβλία τους. Ο λόγος που γινόταν αυτό ήταν επειδή η εγγραμματοσύνη, το να γνωρίζεις να διαβάζεις, ήταν προνόμιο λίγων μόνο ανθρώπων όταν γράφτηκε η Αγία Γραφή. Επομένως, οι βιβλικοί συγγραφείς δεν περίμεναν ότι όλοι θα πιάσουν να διαβάσουν τα βιβλία τους. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή θα το κάνουν αυτό μόνοι τους. Γενικά, όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τα πρωταρχικά και για τα δευτερεύοντα ακροατήρια, τόσο καλύτερα μπορούμε να διερευνήσουμε το αρχικό νόημα των βιβλικών περικοπών. Ας στραφούμε ξανά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, για να εξηγήσουμε τη σημασία του να λάβουμε υπόψη μας το αρχικό ακροατήριο ενός βιβλικού εδαφίου. Στην περίπτωση του Ευαγγελίου του Ιωάννη, πρέπει να βασιστούμε σε έμεσες ενδείξεις για το πρωτοαρχικό και το δευτερεύον ακροατήριο του Ιωάννη. Πρώτα απ' όλα, ο Ιωάννης ένιωσε διαρκώς την ανάγκη να εξηγήσει τις συνήθειες της Παλαιστίνης. Δείτε τι έγραψε, παραδείγματος χάρη, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9 του Ευαγγελίου του, σχετικά με τη συζήτησή του με τη Σαμαρίτισσα. Εκείνη του απάντησε: «Εσείς οι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα, πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Από το σχόλιο αυτού του Ιωάννη φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα μέρος του ακροατηρίου του δεν γνώριζε για το διαχωρισμό που υπήρχε ανάμεσα στους Ιουδαίους και Σαμαρίτες. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι ο Ιωάννης έγραψε κυρίως για τους ανθρώπους που ζούσαν στην Παλαιστίνη, μια και τέτοιες συνήθειες ήταν γνωστές σε όλους. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον ένα μέρος του ακροατηρίου του Ιωάννη ήταν κατά πάσα πιθανότητα εθνική, επειδή δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 41 και στο κεφάλαιο 4 εδάφιο 25, ένιωσε την ανάγκη ο συγγραφέας να εξηγήσει ότι η ελληνική λέξη Χριστός είναι αντίστοιχη με τον εβραϊκό όρο Μεσσίας. Για παράδειγμα, δείτε το σχόλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 9 εδάφιο 22. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορήσουν από τη συναγωγή όποιος παραδεχθεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Σε αυτή την περικοπή, το να αφορίζεται από τη συναγωγή κάποιος σήμαινε να αναθεματιστεί, να αποκλειστεί από τη ζωή της Ιουδαϊκής κοινότητας. Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ακροατήριο του Ιωάννη συμπεριλάμβανε και εθνικούς και ανθρώπους εκτός της Παλαιστίνης. Αλλά ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο ότι το ακροατήριό του αντιμετώπιζε μια σημαντική πρόκληση. Ένα στοιχείο αυτής της πρόκλησης εμφανίζεται από το γεγονός ότι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «Ιουδαίοι» για να αναφερθεί σε όσους εναντιώνονταν στον Ιησού και τους ακολούθους του. Η αναφορά αυτή είναι τόσο εμφανής που μερικοί ερμηνευτές έχουν ισχυριστεί ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι αντισημιτικό. Φυσικά, ο Ιησούς και ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι Απόστολοι του Ιησού ήταν Ιουδαίοι, οπότε δεν πρόκειται για μια απλή αναφορά σε εθνικότητα. Αντίθετα, ο Ιωάννης είχε κατά νου τους Ιουδαίους που δεν πίστευαν στον Ιησού και καταδίωκαν την Εκκλησία. Η συχνότητα με την οποία αναφερόταν ο Ιωάννης σε άπιστους Ιουδαίους ως πολέμιους του Ιησού δείχνει ότι το ακροτήριο του Ιωάννη αντιμετώπιζε διωγμό για την πίστη του. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη επίσης συζητά συχνά τους λόγους για τους οποίους απέρριπταν οι άπιστοι Ιουδαίοι τον Ιησού και όσους μεταστρέφονταν στο χριστιανισμό. Για τους σκοπούς αυτής της διάλεξης θα αναφερθούμε μόνο σε δύο. Από τη μια, οι άπιστοι Ιουδαίοι κατηγορούσαν τον Ιησού για βλασφημία επειδή δήλωνε ότι ήταν ο γιος του Θεού. Δείτε πώς επέπληξε ο Ιησούς τους Ιουδαίους, πολεμιούς του, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 10, εδάφιο 36. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλαστημώ επειδή είπα ότι είμαι ο γιος του Θεού? Όπως βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο, η δήλωση του Ιησού ήταν ότι ήταν ο γιος του Θεού και ήταν ένας από τους κύριους λόγους που τον απερίψαν οι Ιουδαίοι. Από την άλλη, οι Ιουδαίοι πολέμοι του Ιησού τον αντιπαθούσαν επειδή επίσης έφερνε ελπίδα σωτηρίας και στους εθνικούς, πέρα από τους Ιουδαίους. Ο Ιωάννης διευκρινίζει στο ακροτήριό του ότι ο Ιησούς δεν ήταν απλά ο σωτήρας των Ιουδαίων, αλλά ο σωτήρας κάθε φυλής του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 42, διαβάζουμε την ανταπόκριση των Σαμαριτών όταν άκουσαν την ομολογία της Σαμαρίτισσας που συνάντησε τον Ιησού στο πηγάδι. «Ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Σύμφωνα με την οπτική του Ιωάννη, ο Ιησούς δεν ήταν μόνο ο σωτήρας των Ιουδαίων, αλλά ο σωτήρας του κόσμου. Η σημασία αυτών των δύο αντιλήψεων για το αρχικό ακροατήριο του Ιωάννη μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε περικοπές, όπως το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, το οποίο χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, όπου ο Ιωάννης τονίζει ότι ο Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και ότι ο Πατέρας τον έστειλε επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής γράφτηκε προς ένα αρχικό ακροατήριο και εμείς, που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαστε το αρχικό ακροατήριο της βίβλου. Είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι η πλειονότητα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι επιστολές. Οπότε, όταν τις διαβάζουμε, στην ουσία διαβάζουμε την αλλογραφία άλλων ανθρώπων. Αυτό πιστεύω μπορούμε να το επεκτείνουμε σε όλη τη βίβλο, αλλά κυρίως επιστολές. Είναι προορισμένες και για μας, επειδή ανήκουμε στην Εκκλησία, αλλά πρώτα γράφτηκαν για ένα αρχικό ακροατήριο. Και στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης, για ένα αρχικό χριστιανικό ακροατήριο του 1ου αιώνα. Αν εργαστούμε σκληρά για να κατανοήσουμε την αρχική κατάσταση και τις συνήθειες του αρχικού ακροατηρίου και του βιβλικού συγγραφέα που απευθυνόταν προς ένα ακροατήριο, μπορούμε να κατανοήσουμε οποιοδήποτε βιβλίο της βίβλου καλύτερα. Πρέπει επίσης να αναζητήσουμε αυτού του είδους την κατανόηση πριν την εφαρμόσουμε οποιαδήποτε ερμηνεία στη δική μας κατάσταση σήμερα. Μιας και είδαμε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμεύουν ως οδηγοί ο συγγραφέας, το κείμενο και το ακροατήριο, ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στην αλληλοεξάρτησή τους. Για να ερμηνεύσουμε τη βίβλο υπεύθυνα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι οδηγοί που αναφέραμε βασίζονται ο ένας τον άλλον. Οι πληροφορίες που έχουμε για τον συγγραφέα μας βοηθούν να κατανοήσουμε το κείμενό του και το αρχικό του ακροατήριο. Ό,τι γνωρίζουμε για το ακροατήριό μας βοηθά να κατανοήσουμε τις προθέσεις του συγγραφέα και τις ιδιαιτερότητες του κειμένου του. Οι λέξεις και η γραμματική του κειμένου μας δίνουν πληροφορίες όμως και για το συγγραφέα και για το ακροατήριό του. Επομένως, ως ερμηνευτές, πρέπει να αποκτήσουμε όσο περισσότερη καθοδήγηση γίνεται από αυτές τις πηγές, ώστε να μην αλλοιωθεί η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. ο συγγραφέας, το κείμενο και το ακροατήριο είναι αλληλένδετη οδηγή στο νόημα. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αλληλοεξάρτησή τους, είναι πολύ εύκολο να κάνουμε λάθη. Αν υπερτονίσουμε τον συγγραφέα, συχνά καταλήγουμε σε μια πλάνη του συγγραφικού σκοπού. Στην πλάνη του συγγραφικού σκοπού πέφτουμε όταν βασιζόμαστε υπερβολικά σε ό,τι πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε για έναν συγγραφέα και τις προθέσεις του και υποβάζουμε ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι μπορούμε να μάθουμε από το κείμενο και το ακροατήριο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταλήξουμε σε πλάνη του συγγραφικού σκοπού στη βιβλική ερμηνεία. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνουμε άστοχες υποθέσεις για τις προθέσεις ενός συγγραφέα, κάνοντας εικασίες για το τι σκεφτόταν όσο έγραφε. Μπορεί επίσης να υπερτονίσουμε έγκυρες πληροφορίες για τον συγγραφέα, υποθέτοντες λανθασμένα ότι ήταν καθοριστικές στο κείμενο που ερμηνεύουμε. Ας παρουσιάσουμε μερικές τέτοιες πιθανές πλάνες συγγραφικού σκοπού, εξετάζοντας το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι όταν έγραψε ο Ιωάννης αυτό το εδάφιο, ήθελε να επιστήσει την προσοχή των αναγνωστών του στην αγάπη του Θεού που φαίνεται μέσα από το θάνατο του Χριστού. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε όλες τις ψυχολογικές επιρροές που κινητοποίησαν τον Ιωάννη να γράψει αυτά τα λόγια. Η Αγία Γραφή και η ιστορική έρευνα δεν μας δίνουν αρκετά στοιχεία για τις εσωτερικές σκέψεις του Ιωάννη ώστε να καταλήξουμε σε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Ακόμα κι αν μπορούσαμε, οι εσωτερικές του σκέψεις μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη σχέση με το νόημα του εδαφίου αυτού. Οι ερμηνευτές που θεωρούν ότι η πρόθεση ενός κειμένου είναι πολύτιμη, μερικές φορές κατηγορούνται ότι καταλήγουν σε πλάνη του συγγραφικού σκοπού, δηλαδή εικάζουν το τι εννοούσε ο συγγραφέας στο βιβλικό κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγγραφείς δεν μπορούσαν να το μεταδώσουν αυτό που ήθελαν να κατανοηθεί από τους ακροατές του, το οποίο να εξακολουθεί να είναι κατανοητό και από εμάς σήμερα τόσους αιώνες μετά. Άρα, είτε γράφω εγώ ένα μήνυμα στη γυναίκα μου, είτε γράφει κάποιος σήμερα σε μια εφημερίδα κάτι, είτε γράφει ένα συγγραφέας ένα σύγχρονο βιβλίο, όλοι οι συγγραφείς γενικά φέρνουν το μήνυμά τους μέσω της συγγραφής του κειμένου τους και μέσω αυτού αποκαλύπτουν και κάτι για τον εαυτό τους. Και φυσικά, σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι πιστεύουμε πως ο απόλυτος συγγραφέας της Αγίας Γραφής είναι ο θείος συγγραφέας που καθοδηγεί στο πλευρό του ανθρώπινου συγγραφέα. Επομένως, πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους να γράψουν τη βίβλο, αλλά ταυτόχρονα βοηθά και εμάς, τους σύγχρονους αναγνώστες, για να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι εννοούσε ο βιβλικός συγγραφέας. Ένα δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι ο υπερτονισμός του κειμένου. Τέτοια λάθη συχνά αποκαλούνται κειμενική πλάνη. Αντίστοιχα, στην κειμενική πλάνη πέφτουμε όταν υπερτονίζουμε το ίδιο το κείμενο σε αποκλεισμό όλων των άλλων που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας, όπως το συγγραφέα και το κρατήριο. Σε αυτό το λάθος πέφτουμε επειδή το ίδιο το κείμενο μπορεί να σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το ποιος το έγραψε και σε ποιον το έγραψε. Σε αυτή την πλάνη καταλήγουμε όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντιληφθούμε επαρκώς μια περικοπή αναλύοντας απλά το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη δομή της, χωρίς να εκτιμήσουμε το στοιχείο του συγγραφέα και το αρχικό ακροατήριο. Στο παράδειγμα που εξετάζουμε κάθε φορά από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, σκεφτείτε τι θα γινόταν αν εστιάζαμε αποκλειστικά στο κείμενο και αγνοούσαμε ποιος είναι ο Ιωάννης και ποιο είναι το αρχικό ακροατήριό του. Πώς θα ξέραμε ποιος ήταν ο Υιός του Θεού? Εξάλλου, το εδάφιο αυτό δεν ταυτοποιεί τον Υιό του Θεού ξεκάθαρα. Αν οι αναγνώστες δεν ήξεραν ότι ο Ιωάννης ήταν χριστιανός και ότι έγραφε σε ένα χριστιανικό ακροατήριο, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάθε είδους επιπόλαια συμπεράσματα. Ένας παγανιστής, λατρευτής των Χαναναίων Θεών, για παράδειγμα, θα μπορούσε να νομίζει ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Βααλ, ο Υιός του Χαναναίου Θεού Ελ. Κάποιος που γνώριζε ότι ο Αδάμ αποκαλείται επίσης Υιός του Θεού, στο κατά Λουκά κεφάλαιο 3, εδάφιο 38 για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμπεράνει λαθασμένα ότι ο Αδάμ είναι ο Υιός του Θεού εδώ, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Ή ακόμα ότι ο Αδάμ και ο Ιησούς είναι το ίδιο πρόσωπο. Άλλοι αναγνώστες θα μπορούσαν να μπερδευτούν με όρους όπως μονογενής, κόσμος ή με την έννοια της αιώνιας ζωής. Υπάρχουν πολλά λάθη που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν αγνοήσουμε το ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιο είναι το ακροατήριό του. Ένας τρίτος τύπος ερμηνευτικού λάθους που μπορούμε να κάνουμε είναι ο υπερτονισμός του ακροτηρίου. Αυτό συχνά αποκαλείται συναισθηματική πλάνη, επειδή εστιάζει υπερβολικά στην επιρροή του κειμένου στο ακροτήριό του. Η πλάνη αυτή προκύπτει όταν ένας ερμηνευτής εικάζει υπερβολικά για τη στάση του αρχικού ακροτηρίου και αποτυχαίνει να δώσει προσοχή στο συγγραφέα και το κείμενο. Είναι φυσικά σωστό να εξετάσουμε τις επιρροές της Αγίας Γραφής στο αρχικό ακροατήριο, καθώς και ό,τι μαθαίνουμε για το ακροατήριο αυτό από την ιστορική έρευνα. Η συναισθηματική πλάνη όμως πάει πολύ πέρα από αυτό, υπερτονίζοντας τις προσωπικές αντιδράσεις του ακροατηρίου στο κείμενο και σχεδόν πάντα έχει ως αποτέλεσμα τις υποκειμενικές αναξιόπιστες αναγνώσεις της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, η συναισθηματική πλάνη μπορεί να οδηγήσει σε πολλές εικασίες για τις συνθήκες και για την ανταπόκριση του αρχικού ακροατηρίου στη διδασκαλία του Ιωάννη για την αιώνια ζωή. Θα μπορούσε να καταλήξει λοιπόν κάποιος στο συμπέρασμα ότι όταν ο Ιωάννης μιλούσε για τη ζωή, εννοούσε την επίγεια διαφυγή από το διωγμό που αντιμετώπιζε το αρχικό ακροατήριο του Ιωάννη. Και όχι ότι εδώ μιλάμε για την πνευματική ανακαίνιση και τη σωτηρία που μπορούμε να απολαύσουμε πάντα. Η ερμηνεία αυτή θα υπερτόνιζε την επιρροή της περικοπής στο ακροατήριό της, αγνοώντας την ευρύτερη διδασκαλία του Ιωάννη και τις λεπτομέρειες του ίδιου του κειμένου. Είναι δυνατό να υπερτονίσουμε τη σημασία του αρχικού ακροατηρίου, για το οποίο γράφτηκε ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, ως εξής. Πρώτον, πιστεύοντας ότι γνωρίζουμε περισσότερα από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για το ακροατήριο των περισσότερων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Συνεπώς, όταν προσπαθούμε να κάνουμε υποθέσεις για το ακροατήριο, είναι πιθανόν να φτάσουμε σε παρερμηνία, αφού εφευρίσκουμε ένα ακροατήριο στο μυαλό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν εφευρεί ακροατήρια, παραδείγματος χάρη, για τα οποία γράφτηκε η Επιστολή προς Εβραίους. Η Επιστολή προς Εβραίους διαστρεβλώνεται επειδή δεν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο ακροατήριο. Είναι σημαντικό, οπότε, να αναγνωρίσουμε ότι τα βιβλία γράφτηκαν τον πρώτο αιώνα και ότι πρέπει να καταλάβουμε την κουλτούρα και τη γλώσσα εκείνου του αιώνα. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να μην δημιουργήσουμε μια ιδέα ενός αρχικού ακροατηρίου που ξεπερνά τα όσα πραγματικά γνωρίζουμε. Για τα Ευαγγέλια, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι γράφτηκαν προς χριστιανούς, για την διαπαιδαγώγηση της Εκκλησίας, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι πέρα από αυτό. Και είναι σημαντικό να μην νομίζουμε ότι γνωρίζουμε κάτι παραπέρα. Αν το κάνουμε αυτό, θα παρερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Δυστυχώς είναι εύκολο να κάνουμε λάθη, όπως την πλάνη του συγγραφικού σκοπού ή την κειμενική και συναισθηματική πλάνη, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για μερικούς από αυτούς τους οδηγούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε πάντα να γνωρίζουμε πολλά για το συγγραφέα ή το ακροατήριο ενός κειμένου. Πολλά βιβλία της Αγίας Γραφής είναι ανώνυμα και πολλά δεν ταυτοποιούν ξεκάθαρα το ακροατήριό τους. Και μερικές φορές δεν έχουμε σημαντικές πληροφορίες για το κείμενο. Δεν έχουμε πάντα πρόσβαση σε πηγές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, όπως τις συνέπειες του τρόπου με το οποίο δηλώνουν τα πράγματα οι αρχαίες γλώσσες, παραδείγματος χάρη τα εβραϊκά. Όταν είναι περιορισμένες οι πληροφορίες μας, γενικά είναι σοφό να καταλήγουμε σε πιο γενικευμένες ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά, όταν λαμβάνουμε υπόψη την αλλοεξάρτηση της καθοδήγησης που μας προσφέρει ο συγγραφέας στο κείμενο και το ακροατήριο, βελτιώνουμε τις ερμηνείες μας. Μέχρι στιγμής στη συζήτησή μας για την ανακάλυψη του νοήματος, έχουμε θίξει τρεις σημαντικούς οδηγούς προς το νόημα. Είμαστε έτοιμοι να στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στη σημασία του να κάνουμε πολλές συνόψεις του νοήματος των βιβλικών κειμένων. Αν είστε μέλος της Εκκλησίας εδώ και αρκετό καιρό, λογικά θα έχετε ακούσει διαφορετικούς ποιμένες κήρυκες να κηρύττουν πάνω στο ίδιο βιβλικό κείμενο. Και συνήθως τα κηρύγματα αυτά διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Για την ακρίβεια, είναι δυνατόν να κηρύξουμε πολύ διαφορετικά κηρύγματα από το ίδιο κείμενο, χωρίς να παραβιάζουμε το νόημά του. Πώς γίνεται αυτό? Με απλά λόγια, καμιά απλή ανθρώπινη ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν μπορεί να εξαντλήσει όλο το νόημα της Αγίας Γραφής πλήρως. Πάντα υπάρχει κάτι ακόμα να μάθουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, πάντα πρέπει να αναζητούμε νέους τρόπους συνόψισης βιβλικών περικοπών, ώστε να διευρύνουμε την κατανόηση της σημασίας τους. Ένας από τους πιο χρήσιμους τρόπους ανακάλυψης του νοήματος της Αγίας Γραφής είναι να κάνουμε πολλές συνόψεις μιας περικοπής. Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης, θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη σύνοψη ως μια περιγραφή της περικοπής, συνήθως, ή συνόψεις, τονίζουν μια συγκεκριμένη έννοια που εμφανίζεται στην περικοπή. Αφού κάθε περικοπή έχει περίπλοκο νόημα, οι συνόψεις μας βοηθούν να περιορίσουμε τη μελέτη μας, επιτρέποντας να εστιάσουμε σε ένα μόνο σημείο του τι θέλει να πει αυτή η περικοπή. Μπορούμε να απεικονίσουμε την έννοια της σύνοψης σε μια ομάδα μαθητών που παρακολουθεί ένα πολύπλοκο έργο, παραδείγματος χάρη στο θέατρο. Μετά το θέατρο, ζητάει από τους μαθητές ο καθηγητής να συνοψίσουν το νόημα. Ένας μαθητής συνοψίζει το θέατρο περιγράφοντας την εξέλιξη των χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ένας άλλος συνοψίζει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Ο άλλος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε κριτική ο δραματουργός στις εκάστοτε πολιτισμικές αξίες. Και τέλος, ένας μαθητής περιγράφει πώς τον επηρέασε προσωπικά το όμορφο σκηνικό και η έκφραση της γλώσσας. Όλες αυτές οι ανταποκρίσεις είναι έγκυρες. Είναι συνόψεις του νοήματος του θεάτρου. Καμιά από αυτές τις συνόψεις, ωστόσο, δεν πιάνει το πλήρες νόημα του θεάτρου. Εάν αναζητούσαμε το πλήρες νόημα του θεάτρου, θα χρειαζόμασταν να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις συνόψεις και πολλές ακόμα άλλες. Αλλά αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι τόσο χρήσιμο να έχουμε πολλές συνόψεις. Μας βοηθά να εστιάσουμε στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του νοήματος και μας επιτρέπει να μάθουμε όλο και περισσότερα πράγματα για το πλήρες νόημα του θεατρικού έργου. Το ίδιο ισχύει και για την Αγία Γραφή. Μπορούν να υπάρξουν πολλές έγκυρες συνόψεις του νοήματος μιας περικοπής της βίβλου. Και οι συνόψεις αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαστάσεις του νοήματός της. Οι πολλές έγκυρες συνόψεις μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στο πλήρες νόημα της περικοπής. Θα εξετάσουμε τρεις κυρίως παράγοντες που εξηγούν γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε πολλές συνόψεις του νοήματος της Αγίας Γραφής. Πρώτον, θα δούμε την πολυπλοκότητα της περικοπής. Δεύτερον, θα αναφερθούμε στη μοναδικότητα του ερμηνευτή. Και τρίτον, θα εστιάσουμε στις ανάγκες του ακροτηρίου για το οποίο συνοψίζεται το κείμενο. Ας εξετάσουμε πρώτα την πολυπλοκότητα της περικοπής. Όπως μάθαμε νωρίτερα σε άλλη διάλεξη, η πολυπλοκότητα των περικοπών της Αγίας Γραφής οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το αρχικό τους νόημα ή η κυριολεκτική του σημασία τους είναι πολύπλευρη. Σαν ένα κομμένο πολύτιμο διαμάντι, ένα πολύτιμο λίθο. Οι περικοπές έχουν πολλές πλευρές που αντιπροσωπεύουν πράγματα όπως ιστορικά γεγονότα, ηθικές υποχρεώσεις, αλήθειες για τη σωτηρία, για την σχοτολογία και άλλα. Κάθε κείμενο της Αγίας Γραφής μεταδίδει ηθικές προτροπές για τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας. Κάθε κείμενο μας διδάσκει κάτι για την ιστορία και τη σωτηρία και μας βοηθά να διαμορφώσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας για το μέλλον. Και καθένα από αυτά τα πράγματα που μεταδίδει μια περικοπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια σύνοψη. Για την ακρίβεια, επειδή το νόημα της Αγίας Γραφής είναι πολύπλευρο, μπορούμε να το συνοψίσουμε με πολλούς τρόπους και να εξακολουθεί να είναι πιστό στην κυριολεκτική του σημασία. Η πολυπλοκότητα της Αγίας Γραφής συνεπάγεται ότι οι συνόψεις μας δεν θα είναι ποτέ εξαντλητικές και ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε και άλλες συνόψεις που είναι και αυτές σωστές και ξεχωριστές. Ας εξετάσουμε αυτή την ιδέα βλέποντας ένα σημείο όπου μια περικοπή συνοψίζει μια άλλη. Δείτε τα εξής λόγια από τον Ψαλμό 110, εδάφιο 1. «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Η Καινή Διαθήκη παραθέτει τον Ψαλμό 110, εδάφιο 1, συχνά. Κάθε φορά όμως εστιάζει σε διαφορετικό σημείο του αρχικού νοήματος. Καμιά από αυτές τις παραθέσεις δεν περιέχει όλα όσα λένε τα άλλα εδάφια για το αρχικό νόημα του ψαλμού. Για παράδειγμα, ο Ιησούς παραθέτει τον ψαλμό αυτό στον Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 20, χωρία 41-44, για να δείξει ότι ο Μεσσίας πρέπει να είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλό γιο του Δαβίδ. Στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 2, χωρία 32-36, ο Απόστολος Πέτρος το χρησιμοποιεί για να δείξει ότι ο Ιησούς ήταν και ο Κύριος και ο Χριστός, αφού ήταν ο διάδοχος του Δαβίδ που είχε ανέβει σε ουράνιο θρόνο. Η Καινή Διαθήκη αναγνωρίζει επίσης ότι τα λόγια του Ψαλμού 110, εδάφιο 1, απευθύνονται στον κύριο του Δαβίδ. Επομένως, πολλές περικοπές της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούν τον Ψαλμό 110, εδάφιο 1, για να αναφερθούν στη βασιλεία του Χριστού στη γη. Έτσι το βλέπουμε να χρησιμοποιείται σε Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 20-22, στην πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 25, και στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13, όπου συνοψίζονται εκεί αυτή η διάσταση του αρχικού νοήματος του Ψαλμού με αναφορά στην τρέχουσα βασιλεία του Χριστού μέχρι να επιστρέψει. Στην Επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13, χρησιμοποιείται ο αρχικός Ψαλμός 110, εδάφιο 1, για να υποδηλώσει ότι η εξουσία του Ιησού είναι ανώτερη από τη διακονία των αγγέλων. Κάθε μια από αυτές τις αναφορές της Καινής Διαθήκης στον Ψαλμό 110, εδάφιο 1, είναι πιστή στο αρχικό νόημα του Ψαλμού. Κάθε μια όμως είναι μια ημιτελή σύνοψη του αρχικού νοήματος και έχει μια ξεχωριστή έμφαση. Αυτό είναι δυνατό λόγω του πολύπλοκου, πολύπλευρου αρχικού νοήματος του εδαφίου αυτού. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούν την Παλιά Διαθήκη με πολύ συνηθισμένο τρόπο για τις Ιουδαϊκές ερμηνευτικές παραδόσεις. Μερικοί το αποκαλούν αυτό μηδρασική τεχνική. Μια από τις δυσνόητες περικοπές βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, ο οποίος επαναλαμβάνει και εκεί το «έτσι εκπληρώθηκε», κάτι που πολλοί έχουν αποκαλέσει ο τύπος της εκπλήρωσης. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν του Μαθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Χριστός και η οικογένειά του φεύγουν και μετά επιστρέφουν από την Αίγυπτο. Ο Μαθαίος παραθέτει ένα εδάφιο από τον βιβλίο του προφήτη Οσιέ που λέει «Απ' την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου». Συχνά οι βιβλικοί σχολιαστές παραθέτουν αυτή την περικοπή και ρωτάνε πώς αυτό το παράθυμα συμφωνεί με αυτό που εννοούσε ο προφήτης Οσιέ όταν το έγραψε πριν από εκατοντάδες χρόνια. Στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του Μαθαίου, όμως, βλέπουμε ότι ο Ιησούς ενσαρκώνει τον Ισραήλ. Είναι ο ιδανικός Ισραηλίτης. Είναι ο ιδανικός γιος του Θεού. Όπως κλήθηκε ο Ισραήλ στην Έξοδο να είναι Υιός του Θεού, έτσι στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς και γι' αυτό πάει στην έρημο. Και γι' αυτό αντιμετωπίζει τους πειρασμούς και επιβιώνει τους πειρασμούς και δείχνει ότι αυτός είναι ο σωστός Υιός του Θεού. Άρα, και στο κεφάλαιο 2 πιο μπροστά, όταν αυτός και η οικογένειά του επιστρέφουν από την Αίγυπτο, ο Ιησούς αντιπροσωπεύει τον Ισραήλ με την επιστροφή του. Αυτό είναι που αποκαλούμε τυπολογία, ότι εκπληρώνει ένα μοτίβο, δηλαδή όπως ο Ισραήλ είχε φύγει από την Αίγυπτο, με τον ίδιο τρόπο φεύγει και ο Ιησούς αντιπροσωπεύοντας τον Ισραήλ. Αυτή η τυπολογία διαπιστώνεται από όσα βλέπουμε και σε άλλες περικοπές που απεικονίζουν τον Ιησού στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Μαθαίου, ότι είναι δηλαδή πραγματικά αυτός ο γιος του Θεού, ότι είναι πραγματικά ο γιος του Δαβί, ότι είναι ο ιδανικός Ισραηλίτης. Οι άνθρωποι συχνά προβληματίζονται όταν βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης τα γραπτά της Παλιάς Διαθήκης. Συχνά διδάσκεται ότι δεν συμβαδίζουν ακριβώς με τον τρόπο που τα εννοούσαν οι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης. Αρχικά είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούν την Παλιά Διαθήκη με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μερικές φορές την παραθέτουν άμεσα και όταν το κάνουν αυτό, την ερμηνεύουν όπως το κάνουμε και εμείς. Άλλες φορές την χρησιμοποιούν ως υπαινιγμό και απλά αναφέρονται έμεσα σε κάτι που λέει η Παλιά Διαθήκη. Σε αυτή την περίπτωση δεν την ερμηνεύουν, απλά εκφράζουν έναν παραλληλισμό. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι χρησιμοποιούν παραδειγματικά. Παίρνουν ένα σημείο της Παλιάς Διαθήκης, δεν ανησυχούν για το αρχικό πλαίσιο του, αλλά το χρησιμοποιούν παραδειγματικά. Εάν υποθέσουμε ότι κάθε χρήση της Παλιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη είχε σκοπό να είναι άμεση ερμηνευτική παράθεση, τότε έχουμε προβλήματα. Επειδή πολλές φορές από τις χρήσεις της Παλιάς Διαθήκης είναι απλώς υπενιχτικές ή παραδειγματικές στην Καινή Διαθήκη. Πιστεύω ότι αν καταλάβουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα εξαφανίζονται. Για την ακρίβεια, το ίδιο ισχύει για κάθε περικοπή της Αγίας Γραφής. Κάθε κείμενο οδηγεί σε πολλές έγκυρες συνόψεις. Και οι συνόψεις που μας είναι πολύ πολύτιμες διαφέρουν από μέρος σε μέρος, από χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή και από άτομο σε άτομο. Δεν είναι κάθε σύνοψη της Αγίας Γραφής εξίσου πολύτιμη ή έγκυρη. αλλά υπάρχουν πολλές συνόψεις του αρχικού νοήματος των βιβλικών περικοπών που είναι πιστές και χρήσιμες για την Εκκλησία κάθε εποχής. Αφού είδαμε πως μπορεί να μας οδηγήσει η πολυπλοκότητα της περικοπής σε πολλές συνόψεις, ας στρέψουμε την προσοχή μας στη μοναδικότητα του ερμηνευτή. Σε προηγούμενη διάλεξη υποστηρίξαμε τη χρήση της προσέγγισης διαλόγων αυθεντίας στο νόημα της Αγίας Γραφής. Ίσως να θυμάστε ότι το πρότυπο διαλόγων αυθεντίας αναγνωρίζει ότι η αντικειμενική αλήθεια μπορεί να βρεθεί στο κείμενο της Αγίας Γραφής όσο συμβαδίζουν οι μέθοδοι μας με τα βιβλικά πρότυπα. Μια πολύτιμη διάσταση του πρότυπου διαλόγου αυθεντίας είναι ότι τονίζει το γεγονός πως όλοι ερμηνεύουν τα γραπτά της βίβλου με διαφορετικές ανησυχίες, υποθέσεις, υπόβαθρα και απορίες. Ο καθένας μας διαβάζει την Αγία Γραφή διαφορετικά επειδή ο Θεός μας έχει δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όλοι έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ξεχωριστές μας γνώσεις και εμπειρίες. Ο Θεός δημιούργησε την Εκκλησία Του ώστε να ωφελούμαστε όλοι μας από τα δυνατά σημεία των άλλων. Τα χαρίσματα και το υπόβαθρο του καθενός μας οδηγούν στις συνόψεις βιβλικών περικοπών με ξεχωριστούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, ένας ιστορικός μπορεί να συνοψίσει το νόημα του βιβλίου της Γενέσεως στο πρώτο κεφάλαιο ξεχωριστά, διαφορετικά από έναν καλλιτέχνη. Ο ιστορικός μπορεί να βλέπει εκεί μια σειρά με την οποία δημιούργησε ο Θεός το φως και το σκοτάδι, το νερό και τη στεριά, τα φυτά και τα ζώα. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να αναλύσει την ομορφιά των αστεριών της νύχτας και των ψαριών και των πουλιών που γεμίζουν τον κόσμο. Τα προσωπικά δυνατά σημεία των ερμηνευτών οδηγούν τον καθένα να φέρει σημαντικές αλλά και διαφορετικές διαστάσεις του αρχικού νοήματος της περικοπής. Ταυτόχρονα και οι δύο τύποι συνόψεων μπορούν να παρεμποδιστούν από τις αδυναμίες των ερμηνευτών. Ο καθένας αμελεί σημαντικές αλήθειες που περιλαμβάνει ο άλλος. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι θέλαμε να κατανοήσουμε τη φύση του Θεού και επιλέγαμε να ξεκινήσουμε εξετάζοντας το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Αν διαβάσουμε τη σύνοψη του ιστορικού, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ένας οργανωτικός, ένας οργανωμένος σχεδιαστής. Αλλά ίσως να παραβλέψουμε την ικανοποίηση του Θεού με τα δημιουργήματά του όταν διακήρυξε στη Γένεση 1, κεφάλαιο εδάφιο 31, ότι όλα όσα έκανε ήταν πολύ καλά. Ωστόσο, αν εστιάσουμε αποκλειστικά στη σύνοψη του καλλιτέχνη, μπορεί να δούμε την άψογη δημιουργικότητα του Θεού, αλλά να γνωρίσουμε την σκοπιμότητα και την μεθοδικότητα του Θεού. Αυτές οι πιθανές αδυναμίες μας οδηγούν να δούμε ότι καμιά σύνοψη δεν πρέπει να αγνοηθεί, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι η ίδια με τη δική μας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να μάθουμε πολλά για μια περικοπή από άλλες συνόψεις. Επειδή όλοι έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία στο σώμα του Χριστού, είναι πολύ σημαντικό να μην μελετούμε τη Γραφή μόνοι μας, αλλά να μαθαίνουμε από ό,τι βλέπουν άλλοι στην Αγία Γραφή. Έχω μελετήσει πολύ την Καινή και την Παλιά Διαθήκη, βλέπω την ενότητα της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και έχω δει την Παλιά Διαθήκη να εκπληρώνεται Χριστό στο έργο του στην Εκκλησία. Εποφελούμε όμως πολλοί από φίλους που έχουν εστιάσει τη σκέψη τους και την μελέτη τους και την προσοχή τους σε πολλές περικοπές της Παλιάς Διαθήκης που χρησιμοποιούν τη σοφία που έχουν και την κατανόησή τους για το εβραϊκό κείμενο και το ιστορικό υπόβαθρο της αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Όταν κοιτάω ένα κείμενο της Παλιάς Διαθήκης που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την Καινή Διαθήκη και προσπαθώ να το κατανοήσω, στο αρχικό του πλαίσιο εποφελούμε πολύ από αυτούς τους ερμηνευτές. Γνωρίζω επίσης ότι έχω και εγώ τυφλά σημεία. Όχι μόνο λόγω έλλειψης παιδείας, αλλά επειδή είμαι ακόμα ηθικά αδύνατος. Δεν είμαι ακόμα ηθικά πλήρως συμμορφωμένος με την εικόνα του Χριστού. Μαθαίνω και από τη σοφία εκείνων που έχουν μαθεύσει περισσότερο καιρό στον Χριστό. Βλέπουν πως η Αγία Γραφή εφαρμόζεται στη δική μου και στη δική του ζωή με τρόπους που εγώ δεν αναγνωρίζω πλήρως. Με βοηθούν. Οπότε, από αυτή την οπτική γωνία της πνευματικής μου ανοριμότητας, εποφελούμε πολύ από ωριμότερους πιστούς. Ο Θεός ήθελε η βίβλος και η βιβλική ερμηνεία να κατανοηθούν σε κοινωνία με άλλους πιστούς. Μια από τις εντολές που μας δίνεται σχεδόν 65 φορές στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει την απλή φράση «ο ένας τον άλλον». Να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να οδηγείτε ο ένας τον άλλον και ούτω καθεξής. Στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μόνο όταν έχουμε συντροφικότητα με άλλους, είμαστε σε κοινωνία με άλλους πιστούς, κατανοούμε πλήρως εκείνο το πλάτος, το μήκος και το βάθος της αγάπης του Χριστού. Επομένως, δεν μπορούμε μόνοι μας. Πρέπει να το κάνουμε σε κοινωνία με άλλους πιστούς. Το έχω ζήσει ο ίδιος σε διάφορες βιβλικές συμμελέτες με ποικίλους ανθρώπους. Και πάντα είναι απίστευτο να βλέπω με ποιες πληροφορίες εμπλουτίζουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον όταν μελετούν μαζί τη βίβλο. Έχοντας δει τους τρόπους με τους οποίους η πολυπλοκότητα της περικοπής και η μοναδικότητα του ερμηνευτή κάνουν δυνατές τις πολλές συνόψεις, ας εξετάσουμε τώρα τις ανάγκες του ακροατηρίου. Όταν συνοψίζουμε το αρχικό νόημα της Αγίας Γραφής, συχνά το κάνουμε με τρόπους που να σχετιστούν με τις ανάγκες διάφορων ακροατηρίων. Μερικές φορές συνοψίζουμε μια περικοπή για να την κηρύξουμε σε ενήλικες. Μερικές φορές προετοιμάζουμε μια βιβλική μελέτη για παιδιά. Μερικές φορές διαβάζουμε τη βίβλο επειδή παλεύουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή απλά γιατί θέλουμε να αναπτυχθούμε πνευματικά. Κάθε ακροατήριο έχει διαφορετικές ανάγκες. Και αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να εφαρμόσουμε τη βίβλο με υπεύθυνο και συσχετισμένο τρόπο, πρέπει να βρούμε συνόψεις που είναι χρήσιμες στα συγκεκριμένα ακροατήρια. Για παράδειγμα, ας δούμε τα λόγια του Ιησού που έχουμε στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 16, εδάφιο 33. «Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνοψίσουμε αυτό το εδάφιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύνοψη που είναι επικεντρωμένη στην ειρήνη ή στο γεγονός ότι ο Ιησούς έχει αποκαλύψει την αλήθεια. Ας υποθέσουμε όμως ότι πρέπει να συνοψίσουμε την αλήθεια αυτή για ένα ακροατήριο που υποφέρει, που διώκεται. Πρώτον, πρέπει να δούμε το λόγο που υποφέρει. Μερικοί χριστιανοί υποφέρουν επειδή διώκονται από εχθρικές στην πίστη πολιτικές αρχές. Άλλοι υποφέρουν από φτώχεια ή από φυσικές καταστροφές. Άλλοι υποφέρουν ως αποτέλεσμα άσοφων και αμαρτωλών συμπεριφορών. Και υπάρχουν διάφοροι ακόμα λόγοι που κάποιος μπορεί να υποφέρει. Λόγω αυτών των ατελείωτων διαφορών στις εμπειρίες μας, καμιά σύνοψη από μόνη της δεν μπορεί να εφαρμόσει υπεύθυνα τις δασκαλίες αυτού του εδαφίου που έχουμε εκεί στο κεφάλαιο 16 του Ευαγγελίου του Ιωάννη στο εδάφιο 33 σε όλα αυτά τα διαφορετικά ακροατήρια. Για παράδειγμα, η σύνοψη της περικοπής για ένα ακροατήριο που υποφέρει κάτω από διωγμό ίσως να ήταν αυτή: «Ενθαρρυνθείτε, επειδή ο Ιησούς κάποτε θα σταματήσει το διωγμό και θα εγκαθιστήσει έναν κόσμο στον οποίο δεν θα υποστείτε ποτέ ξανά διωγμό». Αλλά σε όσους υποφέρουν από φτώχεια ή από φυσική καταστροφή, η σύνοψη θα μπορούσε να ήταν η εξής: «Ο Ιησούς επέτρεψε τα βάσανά σας για ένα διάστημα και κάποτε θα σε ευλογήσει, έτσι που οι ευλογίες θα επανορθώσουν για τις απώλειές σας και με το παραπάνω». Γενικά, όλοι μπορούμε να ενθαρρυνθούμε από το γεγονός ότι ο Ιησούς υπερνίκησε τον κόσμο και όλοι μπορούμε να ελπίζουμε να βρούμε ειρήνη εν μέσω των ταλαιπωριών μας. Αλλά, λόγω του γεγονότος ότι όλοι υποφέρουμε από διαφορετικά προβλήματα, πρέπει να προσαρμόσουμε την πολύπλοκη δασκαλία αυτής της περικοπής με διάφορους τρόπους, ώστε να φροντίσουμε για τις ανάγκες διαφορετικών ακροατηρίων. Υπάρχουν και πολιτισμικές διαφορές που πρέπει πάντοτε να υπολογίζουμε. Κάθε πολιτισμός έχει διαφορετική ιστορία, διαφορετική κοινωνική δομή, διαφορετικές απόψεις, ανταγωνιζόμενων ίσως θρησκειών και διαφορετικά δυνατά και αδύνατα σημεία. Προκειμένου να εφαρμόσουμε τη βίβλο με τους πιο χρήσιμους τρόπους, πρέπει να βρούμε συνόψεις της Αγίας Γραφής που να υπηρετούν τις ανάγκες των συγκεκριμένων ανθρώπων στις συγκεκριμένες συνθήκες τους. Ένα από τα προνόμια της ποιμαντικής διακονίας είναι η δασκαλία της βίβλου, η διακήρυξη του Ευαγγελίου σε ακροατήρια κάθε είδους, μορφωμένους ανθρώπους και αγράμματους, νέους ανθρώπους και ηλικιωμένους, ανθρώπους διαφορετικών καταστάσεων εργασίας. Είναι ωστόσο πολύ απαιτητικό έργο, επειδή απαιτεί από τον ποιμένα και τον κήρυκα να έχει καλή αίσθηση των αναγκών των ανθρώπων, τους οποίους διακονεί από το Λόγο του Θεού. Δύο πρακτικές που φάνηκαν πολύ χρήσιμες σε αυτόν τον τομέα είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, απλά να ρωτάω τους ανθρώπους στο εκκλησίασμά μου. Ήταν σαφές το κήρυγμά μου. Το κατάλαβες. Μίλα μου. Τι έχεις μάθει από τα τελευταία αυτά κηρύγματα. Και δεύτερον, να μην μιλάω όλη την ώρα στους ανθρώπους, αλλά και να ακούω τους ανθρώπους να ανταποκρίνονται στο λόγο του Θεού. Κάτι άλλο που μου φάνηκε πολύ χρήσιμο είναι να διδάσκω το Ευαγγέλιο τακτικά σε μικρά παιδιά. Πολλές φορές στην πατική μου διακονία έχω διδάξει το ίδιο κήρυγμα που διδάσκω σε κάποιο εκκλησίασμα ενηλίκων με μια πιο σύντομη και πιο απλή μορφή σε μικρά παιδιά. Και αυτός είναι ένας τέλειος τρόπος για να πειμένα να αναπτύξει το χάρισμα της απλότητας. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε απλοί και ξεκάθαροι όταν μεταδίδουμε το Ευαγγέλιο που είναι τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόζουμε το μήνυμά μας ώστε να μπορέσουμε να το ακούσουν οι άνθρωποι. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι έχοντας κατά νου τον διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων του δεξιού και αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Ας πούμε ότι οι άνθρωποι του αριστερού ημισφαιρίου είναι πολύ αναλυτικοί και τους αρέσει να αντιμετωπίζουν αντικειμενικές αλήθειες. Οι άνθρωποι του δεξιού ημισφαιρίου τείνουν πολύ περισσότερο προς ιστορίες, προς επιδείξεις και παραδείγματα. Εγώ τίνω να είμαι μεταξύ των δύο, οπότε χρειάζομαι στοιχεία και από τις δύο πλευρές. Αυτό εξαρτάται και από την κουλτούρα στην οποία απευθυνόμαστε. Καθώς υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο που τείνουν υπερβολικά προς το δεξί ημισφαίριο, ενώ άλλοι πάλι τείνουν υπερβολικά προς το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να αναζητήσει σχετισμούς ανάμεσα σε βιβλικές αλήθειες και σε άλλες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη τις παραβολές. Δείτε τα πουλιά στον αέρα. Είναι σαν την ιστορία για τον Σαμαρίτη που περπατά στο δρόμο κτλ. Κτλ. Ο Ιησούς έκανε παραβολές συνέχεια. Πιστεύω ότι προσαρμοζόταν πολύ καλά σε διάφορα ακροατήρια με τάσεις είτε του δεξί είτε του αριστερίου ημισφαιρίου. Όταν ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το αρχικό νόημα της περικοπής και τις ανάγκες των συγχρόνων ακροτηρίων μας. Η ανάλυση της Αγίας Γραφής έχει να κάνει με τη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στο αρχικό νόημα και το σύγχρονο ακροατήριό μας, ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε την πλήρη σημασία των βιβλικών κειμένων. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό τέλεια, αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στις βιβλικές συνόψεις που φροντίζουν και πλουτίζουν την Εκκλησία του. Σε αυτή τη διάλεξη, για την ανακάλυψη του νοήματος, εστιάσαμε σε δύο κύριες ιδέες. Τους σημαντικούς οδηγούς στο νόημα, που βρίσκουμε στο συγγραφέα, το κείμενο και το ακροτήριο της Αγίας Γραφής, και τις πολλές συνόψεις στις οποίες μπορούμε να καταλήξουμε από την Αγία Γραφή. Όλοι μπορούμε να παραδεχτούμε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή. Τα καλά νέα όμως είναι ότι ο Θεός μας έχει δώσει διάφορους τρόπους να ανακαλύψουμε το αρχικό νόημα του Λόγου Του. Μας έχει δώσει τα κείμενα της ίδιας Αγίας Γραφής και αυτά τα κείμενα περιλαμβάνουν το γραμματικό και λογοτεχνικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Μας έχει προσφέρει επίσης τρόπους συλλογής πληροφοριών για τους συγγραφείς και για τα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής. Πέρα από αυτά, το αρχικό νόημα κάθε μέρους Αγίας Γραφής είναι τόσο πλούσιο που μπορούμε να αποκτήσουμε νέα στοιχεία γι' αυτό κάθε μέρα της ζωής μας. Αν τα κρατήσουμε όλα αυτά κατά νου ενώ μελετούμε τη Βίβλο, θα μπορούμε να ανακαλύψουμε όλο και περισσότερο πράγματα για το αρχικό νόημα της Αγίας Γραφής.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.